таңғысаат жети азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 9-февраль күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта ободон кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстан 3 эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат.
45%га жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50%га жетпей калды кум шекер боюнча. Биз 20%ге жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүз.
Нарын шаарында хоккей боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты жыйынтыкталды.
Бул балдар менен ойнойм. Эркектер менен ойнойм.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угуп алалы.
Орусия 6 согуш кемеси машыгууга катышуу үчүн Жер Ортолук деңизинен Кара деңизге бет алганын билдирди. Бул маалымат Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деген кооптону күчөп чыңалуу басаңдабай жаткан чакта тарады. 8-февралда Орусиянын коргоо министрлиги кемелер Босфор кысыгынан пландалгандай өткөнүн маалымдады. Түрк деңиз аскерлериндеги булактар орус кемелери өлкөнүн аймагынан 8-9 февралда сүзүп өтөрүн билдиришти. Москва кошуна өлкөгө чабуул кое турган болсо, НАТОнун мүчөсү болгон Түркия мыйзам чегинде Босфорду орус кемелеринин транзити үчүн жаап салууга укуктуу. Орусия күч кубатын дүйнө алдында даңазалоо үчүн бир катар машыгууларды жүргүзүп келет. Өткөн айда коргоо министрлиги 10,000 жоокер 140 согуштук кеменин катышуусунда машыгуу болоорун жарыялаган. Орусия Украинага чабуул коюу планы жоктугун, өзүнүн куралдуу күчтөрүн өлкө ичинде каалагандай которуштурууга укугу бар экенин айтып келатат. Ошол эле маалда Украина менен чек арага жакын жерден аскерлерин алып кетүү үчүн батыштан кепилдик талап кылууда. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров кече Бишкектеги Дордой жана Ош базарларына барып, ишкерлерге контролдук кассалык аппарат же ККМ ишке киргизүү максатын түшүндүрдү.
Эл менен баарлашып, эмне үчүн ККМ колдонгонго каршы чыгышты, ошону сурап, билип, анан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөм. Министрлер кабинети бая убагында жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай калган үчүн эл түшүнбөй жанагы митингге чыгып ККМга каршымыз дегенин билип жүрөм. Эмне себептен экенин билбейм.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 10,000 ККМ аппараттары сатылып алынаарын билдирди. Буга чейин 10,000 сатылып алынган, Орусияда 30,000 аппарат берип жатканы белгилүү болду. Аны менен Бишкектеги ишкерлердин негизги бөлүгү камсыз болмокчу. Мамлекет башчы 18-январда жаңы салык кодексине кол койгон. Документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылган. Буга чейин кээ бир чоң базарларда соодагерлер кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы нааразылык акциясына чыгышкан эле. АКШ Ислам мамлекети радикал уюмунун Огонстандагы лидери жашырынган жер тууралуу маалымат үчүн 10 миллион доллар сыякы убада кылды. Мамлекеттик департамент былтыр 26 августта Кабул аэропортунда болгон жардырууга жооптуу адамдарды табууга көмөктөшкөндөргө да 10 миллион доллар берилерин билдирди. Кол салууда бери дегенде 173 киши каза тапкан, арасында америкалык 13 аскер бар болчу. Жардыруу үчүн Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун Огонстандагы бөлүмү жоопкерчилик алган. АКШ уюмдун башчысы Санаула Гафари экенин аныктаган. Мамлекеттик департамент аны жана дагы 2 кишини былтыр ноябрда глобалдык террорчулардын тизмесине киргизген. Өткөн жумада Пентагон аэропорттогу жардырууну жан кечти ишке ашырганы аныкталганын билдирген. Кандуу окуя Талибан кыймылы Огонстандагы бийликти басып алгандан кийин болгон. Ташкент жана Фергана областарында өзбек бажычылары мыйзамсыз курал жарак, ок дары алып кирүүнү көздөгөндөрдү колго түшүрүштү. Бул тууралуу Өзбекстандын бажы комитети билдирип, окуя качан болгонун тактаган жок. Маалыматка караганда, Казакстан менен чек ара бекетинде менчик машинеден бир тапанча, газ тапанчасы жана пневматикалык куралдын октору табылган. Дагы бир бажы бекетинде текшерилген автоунаада пневматикалык тапанча менен 243 даана ок дары катылган болуп чыкты. Фергана аэропортунда жүргүнчүнүн жүгүндө аңчылык кылган 2 мылтык табылганы айтылды. Учурда бардык фактылар териштирилип жатат. Казакстандын башкы прокуратурасы 7-февралдагы брифингде январдагы окуяларда тынч митингдерди кээ бир күчтөр пайдаланып кеткенин жана күч түзүмдөрүнүн айрым жетекчилери атайын бөлүктөргө тоскоолдук жаратканын билдирди. Прокуратуранын бөлүм башчысы Ризабек Ожаровдун айтымында Казакстан гибриддик чабуулга туш болду. Ошол күчтөр аракеттердин координациялап жүргүзгөн жана алар кыянат иштерине кылмыш чөйрөсүн тарткан. Брифинг алма Алматы жана Жамбыл облустарында полиция кызматкерлери курал жарак сакталган ички иштер департаменттерин таштап кетишкени, натыйжада арсеналдын чоң бөлүгү жоголгону айтылды. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик чыккынчылык жана бийликти күч менен басып алуу аракети деген беренелердин негизинде козголгон кылмыш иштерин иликтеп жатат. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Карим Масимов жана анын мурдагы эки орун басары камалган. Жыл башында коңшу өлкөнүн түндүгүндө тутанган нааразылык акциялары башка аймактарга да жайылып кеткен, кээ бир жерлерде башаламандыктар кан төгүү менен коштолгон. Расмий маалыматка ылайык, кандуу окуяларда 227 киши каза тапкан, бирок укук коргоочулар бул сан мындан көп экенин айтып келишет. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги оор кырдаалга туш болгон аялдар жана балдарга укуктук жардам көрсөтүү максатында ишеним телефондору иштей баштаганын билдирди. Маалыматка караганда, телефон күнү түнү иштейт. Бүгүнкү күндө миллиондон ашуун кыргызстандык чет жакта эмгек мигранты болуп жүрөт, алардын көбү Орусияда иштейт. Расмий маалыматтарда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашары айтылган. Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 9-февралда көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен кар, кээ бир райондордо жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 1-6 градус жылуу, Ысык Көл дубанында -2, +3, ал эми Нарын облусунда 3-8 градус суук. Бишкекте мезгил мезгили менен кар жаайт, абанын температурасы 2 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Парламенттин тармактык комитети улуттук коопсуздук органдарынын ишине байланыштуу 5 мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп, жалпы палатанын кароосуна жөнөттү. Атайын кызматтын ишин жөнгө салган мыйзам долбоору комитетте кызуу талкуу жаратып, депутаттар сунушталган айрым өзгөртүүлөргө чочулоосун билдиришти. Тармактык комитеттин депутаттары мыйзам долбоорлору чийке экенин билдирип, өзгөртүүлөрдү киргизэрин билдиришти. Марат Тагаев бул тууралуу кеңири айтып берет.
Министрлер кабинети атайын кызматтын ишин жөнгө салган улуттук коопсуздук органдары чалгындоо жана контур чалгындоо ишинин маселелери, контур чалгындоо, тышкы чалгындоо, терроризмге каршы аракеттөнүү жөнүндө 5 мыйзам долбоорун жогорку кеңештин тармактык комитетине киргизди. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, мыйзамдардын үчөө 1994 жылы кабыл алынган, андан бери олуттуу өзгөрүүгө учураган эмес. Эки мыйзам долбоору жаңы сунушталып жатат.
Контур чалгындоо анан чалгындоо бул биринчи жолу болуп атат. Бул биринчи мыйзамдар, бул мыйзам жок болчу бизде. Көр функциялар, милдеттер такталып, тагарага айтылып, жоопкерчиликтен өшөрү көрсөтүлдү,
деди мыйзам долбоорунун баяндамачысы атайын кызматтын төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков. Жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда жаңы баш мыйзамга шайкеш келбеген жерлер бар экендигин белгиледи. Мадумаровдун айтуусунда мыйзам долбоорундагы атайын кызматка жарандарды прокуратуранын уруксаты сыз тыңшоо жана тасмага тартуу укугунун берилиши өзгөчө чочулоону жаратат.
Сиздердин мыйзамыңыздардын долбоорунда жазылып турат. Биз жашыруун түрдө сүрөткө да тартып алабыз, жашыруун түрдө жазып да алабыз, керек болгон болсо башка нерселерге дагы бара алабыз. Андай болбойт. Эгер конституцияда адамдын адамдык арет намысы, кат алышуу, кат беришүүсү, жеке инсандардын сүйлөшүүсү, кечээ мына чыгарып бердиңер, азыр өтө жаман жагдайга кеттиңер, күйөөсү менен аялынын ортосундагы сөздөн бери чыгарып берип атасыңар. Ушулбу силердин мамлекеттик кызматты жасап атканыңар.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков депутат Мадумаровдун сынына макул болгон жок. Мамасадыковдун айтуусунда мыйзам долбоорунда деле тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу соттун уруксаты менен ишке ашат.
Сиз айткан жана иш чаралардын баары бул албетте ыкчам изилдөө иштеринин бир методдору эле эсептелет. Бирок сиз айткандай эми баары эле мындай коюп же угаларга эч ким жооп бербейт. Анда жана тергөө соту болот. Ошону тергөө соту карап туруп эгер ынанса ошондо санкция берет.
Кыргызстанда акыркы учурда саясатчылар, активисттер, журналисттердин жашыруун жаздырылган үндөрү, тасмалары, сүрөттөрү тараган учурлар арбыды. Акыркы жолу ички иштер министрлиги камап кайра бошоткон иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Төкмакын Болот Назаров Жапаровдун жана Темиров Лайф каналынын кызматкеринин жашыруун жаздырылган аудио-видеолору тараган. Бул окуяларга атайын кызматтагы Ички иштер министрлиги дагы тиешеси жок экендигин билдирген. Былтыр Ички иштер министрлиги 6 январдан 13 февральга чейин бир катар саясатчылардын, активисттердин, коомдук ишмерлердин жана депутаттардын телефонун тыңшагандыгы белгилүү болгон. Анда Ички иштер министрлиги тыңшоо соттун уруксаты менен болгондугун айткан. Атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талайбек Жумадылов коопсуздук кызматы кандай жагдайда тыңшап тасмага тартыш керектиги тууралуу буларга токтолду.
Если целью бороться с терроризмом, предотвращение терактов.
Албетте, улуттук коопсуздук комитетинде оперативдик негизде прокурор уруксаты жок тыңшаган тасмага тарткан укугу болушу керек. Бирок кандай максатта? Эгер терроризм менен күрөшүү, терактын, диверсиянын алдын алуу, диний экстремизмди ооздуктоо үчүн болсо, ар кандай жагдай болот, кылмыштын алдын алыш керек да. Ал эми жашыруун ыкмаларды саясий максатта колдонуу башка кеп, ага тыюу салынган. Оперативдик издөө иштеринин жүрүшүндө жеке маалыматтар түшүп калышы мүмкүн. Бирок чекисттин этикасы деген бар. Төшөк мамилесин, ата-энесин, жеке даректерин жарыялоого болбойт. Андай кызматкерге кылмыш иши козголуп, катуу жазаланышы керек.
Кыргызстанда жашыруун жаздырылган аудио-видеолордун негизинде саясатчыларга кылмыш иши козголгон учурлар дагы көп. 2016 жылы элдик парламент кыймылынын лидерлери жана мүчөлөрү ушундай аудио жазуудан кийин камалган. Саясатчы Бектур Асанов укук коргоо органдары азыр деле соттун уруксаты жок тыңшап тасмага тартып жаткандыгын айтып, адам укугунун сакталышы үчүн бул тармакты реформалаш керектигин айтат.
Укук коргоо органдарынын баарын тутамынан бери реформалаш керек. А биз камалганда деле ошо оперативдик иштердин негизинде уруксаты жок тыңшалган деп атпайбы? Менин оюмча бул аракет ушул дайым улуттук кызматты бир монстрга айлануу бир максаттары бар го.
Улуттук коопсуздук органдарынын ишине байланыштуу 5 мыйзам долбоору эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына биринчи окууга чыгарылат. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы депутат Жанар Акаев атайын кызматтын жетекчилиги экинчи окууга чейин конституцияга каршы келген адам укугу бузулат деген ченемдерди жоюуга убада бергендигин айтат.
Албетте, экинчи окууда биз адам укуктарын коргоого каршы келген, баш мыйзамга каршы келген беренелердин баарын оңдоп чыгабыз деген убадасын беришти. Ошону күтүбүз азыр.
Атайын кызматтын түзүмү ар кандай өзгөртүүлөргө учурап келет. 2021 жылы президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматты жойгон, анын алдындагы тергөө башкармалыгы дагы жоюлуп, коррупциялык мүнөздөгү бардык иштерди башкы прокуратурада түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы тергемек болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстан 3 эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат. Социалдык маанилүү башка азык-түлүктүн көбү сырттан импортолот. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бардык түрүн 3 жылда 85% жеткирүүнү пландоодо. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кырдаал олуттуу кооптонууну жаратып жатканын билдирген. Бул багыттагы ишкерлер өздөрү билип эле кирешелүү бизнестерге ооп кетишкенин айтышууда. Канымгүл Элкееванын баянын угалы.
Кыргызстан өзүн картошка, сүт жана жашылча менен гана камсыздай турганын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинин жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, социалдык маанилүү башка азык-түлүктүн көбү сырттан импортолот.
45% жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50% жетпей калды кумшекер боюнча. Биз 20%ге жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүздө. 24 жыл менен биз кумшекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз.
Кыргызстан унтун басымдуу бөлүгүн Казакстан жана Өзбекстандан алат. Былтыр Кыргызстанда суугат суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан улам буудайдын дүң жыйымы 41% жогору, арпанын түшүмү 58% кыскарган. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40% кымбаттаган. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Эжегетов азык-түлүк коопсуздугу тамак аштын бардык түрү жетиштүү көлөмдө өндүрүлүп жана баасы аша чаппаган учурда гана камсыздала турган белгиледи.
Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочную, по всем видам надо...
Егер сіз ұзақ мөнетті программаңыз менен таныштырғаны келсеңіз, анда азықтардың барлық түрі ойынша түзіш керек. Бұл системалы болыш керек. Бұл жаққа, тегіл жаққа деп өзінше бөлгеніңіз болғаны бизнес, коммерция. Бұл мемлекеттік программа емес. Біріншіден бұл ешқандай финансылық программалар, механизмдер менен бекемделген емес.
Не производим.
Министрлер кабинети өткөн жылы буудай, ун, кант, күрүч, өсүмдүк майы жана жумуртканы экспорттоого тыюу салууга аргасыз болгон. Мындан сырткары азык-түлүк корун түзүү үчүн жазында 1 миллион литр өсүмдүк майын жана 3 000 тонна кумшекер алууга, Орусиядан 70 000 тонна ун алуу үчүн кошумча бюджеттен каражат бөлүнгөн. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков колдо бар ресурстар пайдаланылбай жатканын сындады.
Эмсуу май боюнча Тузак районунда семечканы иштете турган завод бар, турат, жаңы завод. Суткасына 200 тоннадан иштетип чыгарат. Бирок ага сырьё жок болот.
Айыл чарба тармагы боюнча Адис Манас Саматов Кыргызстанда социалдык маанилүү башка азык-түлүктүн 9 эмес 20дан ашуун түрүн өндүрүү мүмкүн деп эсептейт. Бул үчүн импорттолгон азыктардын санын кыскартып, ата мекендик фермерлерге жол ачууну сунуштап жатат. Ал эми кумшекер өндүрүшүнүн кыйла азайышын мындайча түшүндүрдү.
Биз өзүбүздү өзүбүз толук камсыздап, сыртка адашпасам 19 000 тонна кумшекер экспорт кылган. Ошол жылы 18 000 литр жерге кызып жайдалган. Бирок булар сырттан импорт алып келет көп көлөмдө. Кумшекердин баасы кескин түшүп кетет. Кызылча айдаган кишилер банкрот болду деген кийинки жылы айдабай койчу.
Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын эксперти Элизабета Дамико азык-түлүк коопсуздугу бул өлкөнүн бардык жарандарынын коопсуз, жеткиликтүү жана ден соолукка пайдалуу тамак ашка жетүү мүмкүнчүлүгү экенин белгиледи. Анын айтымында бул азыктар жергиликтүү элдин дастарконуна ылайыкталган жана сергек жашоо үчүн элдик диеталык муктаждыктарын канааттандырышы керек.
In the International Year of Rural Mountain Development,
эл аралык тоолор жылында азык-түлүк коопсуздугуна негизги көйгөй болгон климаттын өзгөрүүсүнө олуттуу көңүл буруу зарылчылыгы чыкты жана бул туруктуу азык-түлүк системасына дагы өзгөчө көңүл буруу керек экенин көрсөттү. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы келечектеги муундардын азык-түлүк муктаждыктарына кедергисин тийгизбестен, бүгүнкү күндөгү тамак ашка жана туура тамактанууга болгон муктаждыктарды канааттандыруу үчүн табигый, социалдык жана экономикалык системаларды калыбына келтирүүгө маанилүү салымын кошкон туруктуу азык-түлүк системаларды бекемдөөдө өкмөттү колдоп келет. Өлкөдөгү аялуу катпардын азык-түлүк коопсуздугуна көңүл бурган жана бул жарандарга колдоо көрсөткөн өкмөттүн социалдык коргоо долбоорлору дагы абдан маанилүү.
Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети жүргүзгөн изилдөөдө 2021 жылы азык-түлүктүн баасы, анын ичинде эт, жашылча жемиш, сүт жана сүт азыктарына болгон баа дээрлик 19% кымбаттаган. Изилдөөдө мындан улам жашылча жемиш сыяктуу витаминге бай азыктарды эмес, нан жана кумшекер баштаган калориялуу азыктарга басым жасап калышканы айтылган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жакка калтырууну унутпаңыз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Change.org сайтында Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровдун кызматтан кетүүсүн талап кылып кол топтой баштады. Петицияга бир нече саатта 150 000 ашуун кол топтолду. Ал видео кайрылуусунда Рамзан Кадыров Орусиянын мыйзамдарын одоно бузуп, агасын айткандардын баардыгын өлтүрөм деп коркутуп жатканын айыптап, ага чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Чечинстандын башчысы Кадыровду кызматтан алууну талап кылган кайрылууга анын федералдык сот Саид Янгулбаевдин үй бүлөсүн, журналисттер менен укук коргоочуларды коркутуулары себеп болду. Илия Яшин Рамзан Кадыров өзүн мыйзамдан жана мамлекеттен жогору коюп алганын айыптап, ага чара көрүү үчүн Орусиянын президентине кайрылды.
Привет, Рамзан. Меня зовут Илья Яшин. Я друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад.
Уверен... Салам, Рамзан. Мен Илья Яшин. Сенин желдеттерин 7 жыл мурун өлтүргөн Борис Немцовтун досу. Ал адамды өлтүргөндөр сенин эсиңде экенине ишенем. Анткени сен аларды чыныгы мекенчил баатырлар деп атагансың. Ал эми чынында алар жөн эле бандиттер жана коркоктор. Анткени бандиттер менен коркоктор гана көчөдө куралсыз жүргөн адамдын аркасынан атат. Рамзан, бүт өлкө бир айдан бери Янгулбаев менен болгон чырыңды байкап турат. Анын уулу сени улуу падышаны сындап, сага акарат келтирди. Сен буга каарданып, өч алгың келип турат. Кол алдыңдагылар Путиндин портретинин астында туруп алып, башын кесип, өлтүрүп, кек алууну кайталап жатышат. Мен сенин мамлекеттик кызматкер экениңди эске салам. Бул кабыл алыңыз. Анан дагы биздин өлкөдө адамды өлтүрүүгө, өлүм менен коркутууга жол берилбейт. Мен сени түшүнбөйм. Сен өзүңдү мамлекеттен жогору ойлойсуңбу?
Я не понимаю, ты считаешь себя больше, чем государство? Немноговато на себя берешь?
Деп билдирди өзүнүн видео кайрылуусунда оппозициялык саясатчы Илия Яшин. Чечинстандын жогорку сотунун экс судьясы, федералдык судья Саид Янгулбаев, республиканын башчысы Рамзан Кадыровдун коркутуусунан кийин жакында эле Орусиядан чыгып кеткени белгилүү. Анын алдында чечен полициясы анын жубайы Зарема Мусаеваны Новгород шаарынан күч менен кармап кеткен. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров бул үй бүлө мүчөлөрү жашап жаткан башка мамлекеттерди да катуу эскерткен жай бар.
Они хуже, чем террористы. Где бы находились?
Алар террористтерден дагы жаман. Алар кайда гана жүрбөсүн, каякта гана жашынбасын, биз аларды таап туруп жок кылабыз. Эмне болгондо дагы силердин мамлекеттерде кылмыш жасалбасын десеңер, анан Орусияны, Чеченстанды жана чечендерди айыптабаш үчүн аларды чыгарып салгыла.
Выдворите, пожалуйста, этих шайтанов.
Кадыровдун мына ушундай коркутуусунан кийин буга чейин Грузияда жашырынып жүргөн экс судьянын уулу укук коргоочу Абубакар Янгулбаев Тбилисиден чыгып кеткени кабарланды. Рамзан Кадыров менен бул үй бүлөнүн чырына телеграм каналда анын дарегине жазылган сын пикирлер себеп болгон.
Люди не хотят терпеть этот правовой мрак, где не работают законы.
Адамдар буга чыдабайт. Бул укуктук душмандык. Анткени мыйзамдар жана укук коргоо органдары бир кишиге келгенде иштебей калып жатат. Бул кимди гана болбосун, Орусиянын кайсы жеринен болбосун уурдап кетүү көнүмүш иш болуп калганын түшүндүрөт. Адамдар андан чарчашты. Менимче Кремль деле муну сезип турат.
Я так полагаю, Кремль уже это тоже чувствует.
Дейт Кадыровдун каарына калып бозгунда жүргөн укук коргоочу Абубакар Янгулбаев. Федералдык судья Саид Янгулбаев президент Путиндин жарлыгы менен сот болуп, бирок Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров менен келишпестиктин айынан кызматынан кетип, Новгородто жашап жаткан. Ал атайын видео кайрылуу жасап, андан соң Орусиянын аймагынан чыгып кеткенден кийин Чеченстандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери ачык видео кайрылуу жасап, Янгулбаевтердин башын кесип келүүгө убада кылышкан. Ошондон соң жакында эле Грозныйда Кадыровдун жүздөгөн тарапташтары чогулган митингде журналисттер менен укук коргоочуларды да коркуткан кайрылуу кабыл алынды.
Они посмели посягнуть на чувства верующих мусульман республики.
Алар республиканын жана бүткүл Орусиянын мусулмандарынын диний ишенимине шек келтирүүгө батынышты. Буга байланыштуу Чечен Республикасынын эле Новая газета, Дождь сыяктуу маалымат каражаттарынын жана кыйноолорго каршы комитеттин ишмердигине тыюу салынуу катуу талап кылат.
Рамзан Кадыров Яшиндин кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Аталган кол топтоо петициясы тууралуу суроого Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль аны олуттуу кабыл албайт деп жооп берди. Анын айтымында Change.org сайтында топтогон колдор жасалма болушу мүмкүн. Рамзан Кадыров буга чейин ар кандай фигураларды коркуткан көптөгөн билдирүүлөрү менен белгилүү. Ал буга чейин украин саясатчылары менен француз шакабашыларынан тартып, орус оппозициясынын өкүлдөрүнө чейин коркутуп үркүткөн видео кайрылууларды жасаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун үч аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Ал эми жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Нарын шаарында хоккей боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты жыйынтыкталды. Таймашка Бишкек шаарынын жана Нарын Чүй облустарынын курама командалары катышты. Эки күнгө созулган оюндун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун макаласында кеп болот.
Хоккей оюну боюнча республикалык ачык чемпионат бул жолу Нарын шаарында үстү жабык муз аянтчасында өттү. Турнирге биринчи жолу катышып жаткан ат башылык хоккейчи Кубанычбек Усупов таймаш кызыктуу болгонун белгиледи.
Мурунку ойноп жүргөн игрок фавориттер менен тең тайлашып, кичине жылыш болуп келатат. Катоктор эми азыр саналуу гана айылдарда болуп атат. Ошол жагынан бизде рысын катал болгонун ойлоп, көп болгонун ойлоп карабай аз деле айылдар куюп атабыз да.
Хоккей оюнуна акыркы убакытта жакшы көңүл бурулуп жатканы байкалууда. Бишкек шаарынын курама командасынын оюнчусу Климента Ланерт эркектер менен тең тайлаш ойноду. Ал бала кезинен хоккейди жакшы ойногондуктан мындай шарт ага көп деле кыйынчылык жараткан жок.
Мен өспүрүм кезинде мен талаада хоккей ойнойдум. Анан ролик хоккей, анан Кыргызстанга келгенден кийин мүз хоккей ойнойдум. Ойноп үйрөндүм. Бул балдар менен ойнойм. Эркектер менен ойнойм.
Чемпионатка жалпы 4 команда катышты. Алар Бишкек шаарынын, Ат башынын, Жумгалдын, Минкуш айылынын жана Нарын шаарынын хоккейчилери. Мурда пландалган Ысык Көл облусунун курама командасы бул беттешке келе алган эмес. Мындан улам таймаш тайпалык баскычта эмес, айлампа формасы менен өткөрүлүп, ар бир команда бири-бири менен күч сынашып чыкты. Нарында хоккейчи Адил Бекмуратов мындай турнирлер көп болуп турса, өсүп келаткан балдар да хоккейге кызыгып, келечекте күчтүү командалар чыгат беле деген оюн айтты.
Уюштуруп туруш керек, бат-баттан уюштуруп турса, бул жерден кичинекей балдар да кызыгып, ошол жерден көтөрүлүшү мүмкүн да.
Бул турнирге катышкан оюнчулардын баары стандартка ылайык хоккей формасын кийип жүргөн менен оюндун тактикасын жакшы билген. Бирок каражаттын жоктугунан баасы кымбат форманы алуу мүмкүнчүлүгү жок үйдө кала бергендер көп. Дагы бир хоккейчи Айтилек Бирдалиев ушундай ойдо.
Айылда кээ бирөө формасы жок, айласынан келе албай калгандар да болду. Эми кийинки оюнга алар алып келгенге аракет кылабыз.
Эки күндүк беттештин жеңүүчүсү деп Нарын шаарынын хоккейчилери аталды. Экинчи орунга Бишкектин командасы көтөрүлдү. Ал эми турнирге биринчи жолу катышып жаткан ат башылык хоккейчилер үчүнчү орунга ээ болду. Мелдеште нарындык спортчу Ташполот Токтосунов атындагы фонд уюштуруп байгеге 120,000 сом койгон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан орчулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-февраль күнгү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 9 февраль шаршембедеги уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда Бишкектин булгана чабасы, ага каршы күрөш жана активист Мария Колесникованын экологияны коргоо жатындагы аракети жана сыйлыгы жөнүндө баяндугасыз.
Во-первых, в Кыргызстане.
Биринчиден, бул Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоого багытталган эң жогорку сыйлыгы Кыргызстанга алгач ирет берилип жатат.
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Жылдыз Малдыбаеваны эскеребиз. Сегизинчи февральда Кыргызстандагы Move Green кыймылынын негиздөөчүсү, экологиялык активист Мария Колесниковага Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы Жердин чемпиону деген наам ыйгарды. Бул наамды тапшырууга аталган программанын Европа кеңсесинин директору Бруно Паци Бишкекке келди. Бишкектеги таза аба үчүн күрөштү баштап, азыр эми Борбор Азиянын баш калаларындагы абанын сапатын текшерүүгө багытталган долбоорлорго белсенген Мариянын иши жана булганыш абанын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Бишкектеги Агыркөө жаңы конуштун чогортосунда жайгашкан номер 84 орто мектеп 6 айдан бери таза сууну күндүн энергиясы менен жылытууда. 35 000 сомдук 200 литр сууну ысталган чакан күн батареясын бул мектептин чатырына баш калаадагы таза аба үчүн күрөшкөн Move Green кыймылы коюп берген. Эми башталгыч класстын балдары мурдагыдай колун муздак эмес, жылуу сууга жууп, гигиеналык талаптарга жооп берерлик шарттар түзүлдү. Мектептин чарба иштери боюнча адиси Жыргалбек Сарыкбаев бул күн батареясынын артыкчылыктары тууралуу буларга токтолду.
Бул күндөн энергия алган суу жылыткычы 200 литрлик бизге столовойго коюп беришкен. 5 ракаунан кар как раз жанагы майда балдарыбыз 1-чи класстан 4-чү класска чейин питание болот да. Ошолордун могу пандемия убагында колун жууп мындай тазалыкка аябай жакшы жардам берди да муну. Жылы суу болот да, ошондо жерде 80-90 градуска чейин жылыйт экен бул күндөн энергия алгандачы, күн ачык болгондо. Анан кийин ошол тазалык аябай көмөк көргөздү. Мунуку бизге электр энергиядан да экономия болуп калат да, 2-3 киловатт болсо да, баягы 10 айга айландырганда бизге чоң экономия болот да.
Эмне үчүн Агыркөө конушун тандап алышканын Move Green кыймылынын өкүлдөрү Бишкектеги абасы эң булганыч жаңы конуш катары дал ушул аймакта болуп, конуш толук газ менен камсыз болсо да кир аба чоң көйгөйбойдон калууда деп түшүндүрүштү. Ушундан улам эки активисттер алгач Агыркөөнүн мектептери, андан соң жолдорун жашылдандыруу, парктарды куруу сыяктуу долбоорлордун үстүндө иштеп жатышат. Түзүлгөнүнө 10 жылдан ашкан Move Green кыймылынын негиздөөчүсү Мария Колесниковага 2021 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы Жердин чемпиону деген наам ыйгарды. Бул наамды ыйгаруу үчүн Кыргызстанга аталган программанын Европа кеңсесинин директору Бруно Паци келди. Ал сыйлыкты кыргызстандык активистке берүүнүн себебин мындайча чечмеледи.
Биз Кыргызстанга өлкөдөгү табиятта болуп жаткан көйгөйлөрдөн улам жардам берүүнү көздөп жатабыз. Жеке эле таза абага байланыштуу маселелерди эмес, башка да климаттык проблемаларды камтыйбыз. Чындыгында Бишкектеги ыш азыр өтө чоң көйгөй болуп жатпайбы? Кир аба шаардыктардын саламаттыгына зыяндуу, айрыкча киреше аз болгон калктын катмарына оор кесепетин тийгизүүдө. Ушундан улам Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери менен маалымат чогултуу жаатында диалог кургузуп келет. Эгерде күчтүү ар тараптуу илимий изилдөөлөр болсо, мамлекеттик органдар ага таянуу менен абаны тазартуу жаатында элдин пайдасынан чечим чыгарышат. Албетте, бул Кыргызстандын келечеги үчүн өтө чоң пайда алып келет. Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусуна биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Бул чөлкөмдөгү өлкөлөр климаттын өзгөрүүсүнө каржы бөлүү жагынан артта калганы менен андан жабыр тартып жаткандардын сап башында турат. Андыктан аймактагы ыңгайлашуу маселеси азыр өтө курч.
Move Мувгрин кыймылынын демилгеси менен 2017 жылдын декабрь айында Бишкекке абанын сапатын текшерген полимер жабдуусу коюлган. 2019 жылы эл аралык донорлордун көмөгү менен мындай жабдуулардын саны 40 ашкан. Азыркы тапта Бишкектин абасы 24 саат онлайн режимде полимерлер менен текшерилип, IQAir Air Visual аттуу уюлдук тиркемеге маалымат түшүп турат. Бруно Паци дал ушул маалыматты колдонуу менен кактын кайсы бөлүгү экологиялык жактан жабыркап жатканын так аныктаса болорун айтууда. Мария Колесникова абанын сапатын текшерген полимер жабдуулар эми Кыргызстандын Ош, Жалал Абад сыяктуу ири шаарларына эле коюлуп чектелбей, Борбор Азиядан Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандын чоң калаларына коюлуп, чөлкөмдөгү абанын сапатын анализдөөгө шарт түзүлүп жатканын кабарлады. Ал өз сөзүн Бириккен Улуттар Уюму ага тапшырган жердин чемпиону наамынын Кыргызстан үчүн маанисин түшүндүрүү менен баштады.
Во-первых, в Кыргызстане.
Биринчиден, бул Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоого багытталган эң жогорку сыйлыгы Кыргызстанга алгач ирет берилип жатат. Бул сыйлыктын арты менен Кыргызстанда да экоактивизм өнүгүп жатканы дүйнөлүк деңгээлде белгилүү болду. Абанын сапатын жакшыртууга кызыгып, Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык чоң миссиясы Бишкекке келди. Биз бүгүн Азиянын абасы аттуу уюлдук тиркемени да расмий түрдө ачып жатабыз. Мындан ары Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын чоң шаарларындагы абанын сапатын текшерип, маалымат топтоого мүмкүн болуп калды. Маалыматты чогултуу азыр аябай чоң мааниге ээ, себеби чогулган маалыматка карай абадагы кайсы заттар көп, кандай заттар калктын ден соолугуна кайсы учурда зыян келтирип жатканын көзөмөлдөй алабыз. Ошондо гана биздеги көйгөйлөрдүн бети ачылып, аны менен күрөшүүгө мүмкүндүк болот. Албетте, абанын сапатын текшерүүдө бизге эл аралык уюмдар, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги койгон жабдуулар өтө чоң көмөк көрсөтүп жатат. Мындан ары абанын сапатын бир эле Кыргызстандагы ири шаарлар эмес, Борбор Азиянын деңгээлде текшерүүгө шарт түзүлгөнү кубандырууда.
Действия по сохранению своего здоровья.
8 февральга карата Бишкек менен Жалал Абадта абадагы PM2.5 бөлүктөрү 167-170 ашып, ден соолукка зыяндуу деп көрсөтүүдө. PM бул абадагы катуу заттардын бөлүкчөлөрү болуп саналат. Ноябрь айында бул көрсөткүч 250-300 жетип жаткан. Адистер мындай аба булганч болгон учурда айрыкча өнөкөт тоорусу бар адамдар үчүн кооптуу экенин эскертишүүдө. Пульмонолог дарыгер Айзат Мырзахматова акыркы мезгилде мурда жайкысын эле кармап, кышкысын байкалбаган оорулар көбөйүп жатканын айтат.
Повседневной работе вчера, сегодня, завтра.
Акыркы күндөрү дем алуу органдарынан жабыркаган бейтаптар чындап эле көбөйдү. Мен мурда кышкысын таптакыр кармабаган, бирок жайында көп кездешкен оорулар абанын булгануусунан улам. Кышында да көбөйүп жатканын көрүп таң калып жатам. Азыр ооруканаларда дем алуусу начарлаган бейтаптар аябай көп. Буга кошумча аллергиялык оорулар айрыкча балдар арасында арбыды. Аллергиялык ринит жана мурун кычышуусу мурда жайында гүлдөр чыкканда, бактар бүрдөгөндө болчу эле. Эми кышында абада ыш көбөйгөндө күчөп жатат. Бронхиалдык астма оорусу көбөйдү. Мындай оорулар жаш балдарда көп катталганы чындап эле бизди, адистерди бир топ түйшүккө салууда.
У детей стало много аллергических заболеваний.
4 февральда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Бишкектеги кара түтүн менен кантип күрөшүп жатканы тууралуу маалымат берген. Анын айтымында, өткөн жылы Бишкек Аламүдүн жана Сокулукта кара түтүн менен күрөшүү боюнча атайын план иштелип чыккан. Ал пландын бир бөлүгү турак үйлөрдү газга өткөрүп, көмүрдү жагууну азайтуу экенин белгилеген. Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет климаттын өзгөрүүсү, таза абага багытталган долбоорлорду ишке ашырууда Кыргызстандагы жарандык коомдун активдүү бүгүн жогору баалап, Лондондагы ышты жеңүү тажрыйбасы тууралуу айтып берди.
У нас в Великобритании были разные подходы к этому.
Британияда шаарды каптаган кара түтүн менен күрөшүүдө ар түрдүү ыкмаларды колдонгонбуз. Күрөштүн ыкмасы адам жашаган шаарга байланыштуу. Маселен, мен жашаган Лондондо автоунаалар көп болгондуктан аба аябай кир эле. Лондондун калкынын аябай көп бөлүгү машина айдачу. Мамлекеттик атайын элди ташуу саясаты стратегиясы иштелип чыккандан соң коомдук транспорт оңолуп, машине колдонгондор азайды. Дароо эле абанын тазарганын байкадык. Менчик унаалар шаарды булгаган чоң фактор экени айдан ачык.
Бишкектеги абанын сапатын көзөмөлдөп, аны тазартууга багытталган Move Green кыймылы жаш экоактивисттердин башын бириктирип 2011 жылы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү Мария Колесникова алгач өзү жалгыз абанын сапатына байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүп, Гинанын бул демилгесин эл аралык донор уюмдар колдоп,
азыр уюм аймактык деңгээлдеги булганы чабага байланыштуу маалымат чогултуучу долбоорлорду баштап жатат. Бириккен улуттар уюмунун жердин чемпиону сыйлыгы буга чейин Борбор Азия өлкөлөрүнөн эч кимге бериле элек болчу. Быйылкы дүйнө лауреаттары Меланезиянын деңиз аялдары коомдук бирикмеси, угандалык Илимпоз, башталгыч мектепте климаттык сабактарды киргизүү жаатындагы активист Гладис Калема Зикусока, климаттын өзгөрүүсүнө каршы мыкты мамлекеттик иш алып барган Барбаростун премьер-министри Мия Мотли жана кыргызстандык Мария Колесникова берилди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Жылдыз Малдыбаева 75 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу 8 февралда Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлиги билдирген. Жылдыз Малдыбаева Кыргызстанда аялдардан чыккан алгачкы композитор эле. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, билим берүүнүн отличниги наамдарын да алган. Данк медалынын ээси. Малдыбаева СССРдин эл артисти, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз профессионал музыка искусствосунун негиздөөчүсү Абдылас Малдыбаев менен кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти Батипа Малдыбаеванын кызы. Жылдыз Малдыбаева туура бир жыл мурун 2021 жылдын 8 февралында азаттыкка маек курган эле. Азыр архивтен ошол интервьюну уктурабыз, даярдаган Бурулкан Турдубек кызы.
Первый композитор.
Кыргыздын алгачкы аял композитору Жылдыз Малдыбаеванын бүгүнкү жашоосу кандай болот? Быйылкы пандемия жылын кантип өткөрдүңүз?
Эл
катары жашап атабыз. Карантиндин айынан оркестр иштебей, концерт бере албай, жаздыра албай атабыз. Жаңы чыгарманы элге көрсөтө албай атабыз.
Пишем музыку, пишем. Адам дымыгып кетет экен да, чыдай албайт. Көпкө чыдай албайт экен.
Ооба. Сиз эки жака чыгып жиберип аттыңызбы, же такыр эле чыккан жоксуз беш жака?
Эми доктурлар айтып атпайбы, көп эл болгон жерге барбаш керек деп. Эми стараемся, как говорится, придерживаться этих правил, потому что врачей жалко. Аябай түшүк болду аларга.
Өзүңүз саламаттыгыңыз жакшы элеби?
Эми акырындап.
Кандай кылып иштеп атасыз?
Вот в тишине и создается музыка.
Пианиноны коюп коесуз? Пианинога
да. У меня рояль, да. Атам белек кылып берген, мал квартира алганда берген. Герштат немецкий. Аябай жакшы инструмент.
Сиз ошону менен канча жыл болду иштеп жүргөнүңүз?
Ал ошо роялды 77 жыл алганбыз. Ошондо дагы жөнөкөй магазинде турчу эмес да, аны тоже надо было по блату, как говорится. Цирктын жанында мелодия деген магазин бар болчу. Пластинка сатчы, инструменттерди, музыкальный инструменттер сатчы, анан ошол жерден ошо алганбыз.
Канча музыка жараттыңыз эми ошондон бери?
Ой, очень много.
Абдан көп. Керемет музыкалар жаралды. Тилекке каршы менин автордук концертимде болгон жоксуз. Ал жерде 3-чү симфония баштаган акыркы жылдары жазган музыкалар, ырлар жаңырды. Жалил Садыковтун Мезгил деген ыры да ырдалды. Даяр музыкам бар эле, театрдын залында ойноп берсем, дароо ыргактарды илип алды да 3 күндө сөзүн жазып койгон. Байтемиров менен да иштешүү мага өтө жеңил болду. Музыканы рентгенде эле дароо илип алчу.
Байтемировский у него, ну как рентген, понимаете, все видел.
Жылдызы, вот смотрите, а Жылдызы, сиз чыгаган композиторсуз. Буга таланттын күчү жеткирдиби же атаңыз улуу композитор Абдылас Малдыбаевдин таасири болду? Влияние отца.
Вы знаете, вот с детства у нас же в квартире все время звучала музыка. Или отец играл, или сестра.
Билесизби, биздин батирде музыка тынымсыз ойноп турчу. Атам пианист дежем же агам иштеп аткан болот. Алар ойногон өңчөй классика кулагыңда да, бул тарбия эмеспи? Мына ушул таасир этти биринчиден. Экинчиден бизде музыканы үйрөтүү мектеби күчтүү болчу. Мен Шубинде Күрөнкеевти окудум. Күрөнкеевте Москва консерваториясын бүтүргөн мыкты педагогтор иштечү. Алар бул жакка жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин 3 жыл милдеттүү түрдө иштөөгө келишчү. Анан каалагандары калып калчу же кетишчү. Ошол таасир болду. Анан дагы биз Бах, Бетховен, Рахманиновдорду угуп тарбияландык да. Ошонун баары сиңди, анан калыптандырды. Албетте, негизгиси жаратылыштан берилген шыктан. Табиятыңда болбосо, күчкө салсаң да эч нерсе чыкпайт.
Потому что если в природе нет, күчкө салсаң да эчтеге чыкпайт.
Сиз Бакуда айтылуу маэстро Каракараевден билип алдыңыз да. Кандайча Баку, эмне үчүн Москва эмес?
Дело в том, что раньше же у нас были вот эти всесоюзные съезды композиторов.
Эсиңизде болсо, мурда композиторлардын бүткүл союздук съезди болчу эле. Атам кезектеги съезддердин бирине Москвага барып, ошол жерден Каракараев менен жолугуп калат. Мен анда Күрөнкеев окуу жайын бүтүп аткам. Сөз болуп калганго, анан Каракараев эмне эле баарыңар Москва, Ленинград дейсиңер. Бакуга жибергиле. Бизде композиторлордун мектеби мыкты дейт. Ошол сөз менен эле мен барып калдым. Дагы бир жагы Москванын борборунда атамдын батири бар болчу. Ал кезде СССР композиторлор союзу ошондой батирлерди берчү. Атам СССР композиторлор союзунун мүчөсү болгон үчүн ошондой батир берген. Эжем жашап консерваториянын алдындагы окуу жайды окуду. Агам консерваториянын хор дирижёруна 5 жыл окуп бүттү. Молдовасановтун айынан алмага буйрубай калды бирок.
Эту квартиру Молдовасановтун кесепетинен, короче. Он попросил у отца пожить там.
Ал ошол батирде жашап турайын деп суранган экен экинчи аялы менен. Атам ашкере ак көңүл киши эле бериптир. Ал жерде тынч жашабай, тынчтыкты сүйгөн москвалыктар арызданып, анан кожоюн өзү жашабайт экен деп ал үйдү алып коюшкан. Хрущевтун заманы болчу. Ошон үчүн да Москвада окубай калдым да. Ага эжем өңдү.
И брат, и сестра там же обучались, жили.
Сиз Москвадан билим албай калганыңызга өкүнөт турбайсызбы?
Нет, потому что действительно там школа кавказская школа композиторская сильная.
Жок, себеби Кавказдын композиторлор мектеби күчтүү. Армения, Грузия, өңдүү Кавказ өлкөлөрүндө чыгармачылык атаандаштык бар болчу. Анын үстүнө славян маданиятынын жөнү башка. Канткен менен ал жак чыгыш да өзгөчө. Кара Караев өңдүү композиторду издеп таппайсың. Азыр андай жок.
По-моему, уже таких уже и нет.
Атаңыздын композиторлук жашоосун бүгүн кандай элестетесиз? Ал Власов, Фери, Мурадыли, Виноградов өңдүү ченебеген таланттуу композиторлор менен жакын болгон экен кезинде.
Удивительно, они вот три человека, они были совершенно разные по типу.
Таң калыштуусу ушул үчөө ар кыл адамдар эле. Бирок ишке келгенде бири-бирин ооз ача электе түшүнчү. Атам өтө меймандос адам эле, баардыгын чакырып турчу.
Всех приглашал, короче говоря.
Апаңыз дагы музыкант беле?
Она в Кирдрамтеатре, она драматическая актриса.
Менин апам Батипа Малдыбаева кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз драм театрында көп жыл иштеди. Алымкан тасмасында Алымкандын энесин, биздин балалыктын асманында учактагы Сабира Күмүшалиева менен отурган үч байбиченин бирин аткарган. Апам кыргыздын тарбиясын мыкты сактаган аялзаты болгон. Атамды карачу. Аялдар бизде адатта таланттуу кишиге кызмат көрсөтөт эмеспи? Сыяга апам көп убактысын үй чарбасына жумшач окшойт.
На вот эти домашние дела.
Кандайча балдардын баары атаңыздын жолу менен кетип калды?
Вот все думают, что он это вот целенаправленно нас это вот.
Ал эч ким үйүздү мажбурлаган эмес. Баарыбыз өз жолубузду өзүбүз тандадык. Мен музыканы 13 жашымда жаза баштадым. Биринчи чыгармамды жазганда атама жакпай калабы деп аябай жазгандым. Агамдын күчү менен айткам. Бирок атам анча маани бербегендей түр кылды. Убактылуу кызыкчылык деп ойлосо керек. Кийинчерээк мени музыка ооп тартып, ансыз жашай албай калганда гана көңүл бурду. Бул жеңил эмес кесип экенин жылмалап айтты.
Ну это не легкая такая профессия. Ну, в общем, труд.
Ошол биринчи чыгармаңыздан кийинки тагдыр кандай болду?
Она была фортепиано, потому что я же на фортепиано там обучалась.
Ал фортепиано да жазылган эле, Шубинде окуп жүргөндө. Аны кийин эстедим, жакында угасыңар.
Оркестрге кошконуңузго.
Ооба, аны кайра оңдоп иштеп чыктым. Буга чейин эч жакка чыккан эмес. Кээ бир чыгармалар бышкыча жата турушу керек.
Эми ушул жаңы чыгармаңыз кантип атат азыранын тагдыры?
Ну, я ее выдвигала на Токтогульскую, внешне дали.
Мен аны Токтогул сыйлыгына көрсөткөм. Мага бербей, башкага берип коюшту. Бизде бардыгы кыргызча болот эмеспи?
Киргизский распределяется.
Сизди тарынтып коюшкан экен да?
Не, ну, конечно, надо же профессионально соображать.
Албетте, кесипкөй мамиле керек да. Жобо жазылгандан кийин аткарыш керек. Бааланбайт, төлөнбөйт. Бекер иштеп отурабыз. Канча күтүш керек? Мен 18 жашта эмесмин да. Мисалы, Лилия Бичелева Таңшы Комуздордачы, билесиз. Ал кызы менен Германияга кетип калды. Ал кандай гана эмгек кылды. Нан берип койсо болот беле?
Азыр эми кайсы каражатка жашап атасыз?
Ну, я в 2003 году оформила.
Пенсия алам. 2003 жылы чыккам. Аты персоналдык болгону менен аз. Мыйзам боюнча 5 жылдык эмгек акы эсептелет эмеспи? Ошол 5 жылда 1 000 000 сом албасак да, союздун убагында эмгегибизге акы алчубуз. Маданият министрлигиндеги бухгалтердик эсептин бардыгын өрттөп жиберишиптир. Пенсияга чыгарда справка ала албай калдым. Изилдесем мыйзам сиз тарапта, сотко бериңиз дейт. Соттошконго менин акчам жетмек беле. Ошентип гонорарларым боюнча тастыктама жок, пенсияга кирбей калды. Москвадан чыккан эмгектерим үчүн алган гонорарларым боюнча Москва, Киев справка берди. Өзүмдүн министрлигим өрттөп жибериптир. Эмне деш керек?
А родное наше министерство сожгли.
Сиз маектериңиздин биринде 90-жылды өмүрүңүздөгү эң оор жыл дептирсиз. Жалпы каталдыкты айттыңызбы же жеке жашооңузда ошондой кыйынчылык болдубу?
Ну это по всей стране.
Өлкө кыйналбадыбы? 6 айлап айлык албай калдык. Апам ооруп төшөккө жатып калды. Жашоома оор запкы келтирди ошол жыл. Алган маянам 50 сом болчу.
Ну, в общем, было тяжело.
Сиз көп жанрларда иштейсиз. Симфониядан баштап хор, кино, эстрада үчүн жазасыз. Тематикаларыңыз патриотизмден лиргага чейин кетет. Кайсынысы көңүлүңүзгө жакыныраак?
Состояние, в смысле.
Мага айырмасы жок. Бардык жанрда бирдей иштей берем. Ошол учурдагы ички абалыңдан, оюңдан, идеяңдан көз каранды.
Ну, все в комплексе.
Классикалык музыканы кыргыз коомчулугу кандай кабыл алат сиздин бааңызда?
Плохо воспринимает.
Начар. Классикалык музыкадан сабаты жок, салкын мамиле, түшүнбөстүк. Автордук концерттерди уюштуруу деле көрүнүп турат. Концертке аз келишет. Анан бекер көргүлөрү келет. Анын баасын, машакатын түшүнгөн деңгээл деле жок. Ошол концертке канча эмгек жумшалганын көрүүчү түшүнгүсү да келбейт. Мунун бардыгы табиттин тарбияланбагандыгынын кесепети.
Садага менин жылдызым, талайга биткен нур кызым, эл кызы болуп өсөгөр, алденеп сүйсүн кыргызым, алденеп сүйсүн кыргызым.
Жылдызы же мага мисалы азыр Абдылас Малдыбаевдин Садагаң менин жылдызым деген чыгармасынын таржымалы кызык.
Ну я вот в 46-м же родилась. А тогда отец.
Мен 1946 жылы төрөлгөм да. Ал кезде атам Москвада консерваторияда окучу. Анан менин төрөлгөнүмдү сүйүнчүлөшөт да. Ошондо сөзүн да, обонун да жазыптыр.
Аталап мени сагынып ак уюм бурулу чагымда, өнөрдүн чесек түйүнүн, булбулдар сайрар багыңда, булбулдар сайрар багыңда.
Анан Иса Ахунбаев досуна биринчи аткарып берген экен. Анда Ахунбаев да Москвада окучу экен. Сөзү да, обону да өзүнүкү.
Продемонстрировал ему.
Вы любите эту песню или вас? Сизге жагабы болор?
Не, ну как-то я спокойно отношусь, как-то всех что-то будоражит, а я как-то это...
Мен кадрес эле кабыл алам. Бизде бир күлкүлүү окуя болгон. Эжем турмушка чыкканда жездем атама доомат коюп келиптир. Эмнеге жылдызга ыр жазып, толкунга жазбай койдуңуз деп.
И он собой отделается от него. Написал эту песню тоже.
Балбалдап чыккан күнүм го, өбөктү эрмек жарып ачар өмүрдө таңгыз үнүм го. Өмүрдө таңгыз үнүм го.
Азаттыктын архивинен Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Жылдыз Малдыбаева менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Жылдыз Малдыбаева 75 жаш курагында дүйнө салды. Кечээ 8 февралда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул тууралуу кабарлаган. Программабызды улантып, эми интернетте кызыктуу эмнелер бар экенине да кайрыла кетелим. Аравандагы жаңы аялдама, казармандагы көпүрөнүн дрондон тартылган кадрлары жана Воронцовкадагы урандылар. Социалдык түйүндөрдөгү эң орчундуу жана эң маанилүү темаларды бир түрмөккө чогулттук. Кепкезеги Канат Рыскуловду.
Улуттук коопсуздук комитети эми соттун чечимисиз эле өз алдынча жашыруун камера орнотуп, жарандарды видеого тартып тыңшоого уруксат сураган мыйзамды сунуштоодо. Парламенттин айрым депутаттары антип сотсуз телефондорду тыңшап, адамдардын жеке жашоосун аңдууга бет алганына каршылыгын билдиришти. Депутат Адыхан Мадумаров УКМКнын бул демилгеси баш мыйзамга каршы келерин, жарандар жеке жашоосун купуя кармоого эрктүү экенин эскертти. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынып, эми коомдук талкууга түшмөкчү.
Эмне болгон шумдук? Биз эгемен өлкөдө жашайбыз. Бул адам укуктарын бузуу.
Менимче, азыр деле бизди угуп жатышат.
Картамдын номерин деле ала албайсыңарбы?
Өлкөнүн дүркүрөө өнүкпөй жатканын далилдеген көрүнүшкө токтолоюн, жүрөгү оорулуларды дарылай турган Воронцовка санаторийинде карагай эмен токою кыйылып, имараттар кейиштүү абалга келип, улуу атамекендик согуштун ардагерлерине коюлган айкел талкаланып бүтүптүр. Санаторий бийлик талашкан профсоюздар федерациясына таандык, Фейсбукта Ульяна Капытина маселе көтөрүп, тийиштүү жактарды көңүл бурууга чакырды.
Ал жакта башкы дарыгер барбы? Атайын бөлүндүрүп курулушка берип салганы жатышабы? Жайында барган элек мындай ирээтсиздик жок эле. Министр бул жакты да ирээтке келтиргиси келбейби? Же алда кызыктарбы? Жүрөгү оорукчан, инсультка кабылгандар сыйкырдуу жол менен айыгып кеттиби? Санаторий кыргызстандыктарга керексиз болуп калдыбы?
Кызыгы токойдун кыйылышы тууралуу экологтор былтыр да какша отуруп чарчашкан. Көйгөйдү Настоящее время каналыда көрсөткөн эле, токой кыйылгандыктан ал жакты байырлаган тыйынчышкандар жоголуп кеткен.
Жалко. Ни одного сухой веточки нет. Ствол живой, полностью живой.
Ушундай зээнди кейиткен акыбалды көрүп, аз да болсо жакшы жышаан күтө баштайт экенсиң. Мисалы, аравандын аялдамаларын көрүп, жүрөк жибиди. Мында унаа тоскон киши ысык сууктан сактанса болот.
Пластиктен жасалган. Ого. Анан жолдун мындай бойлорунда ушундай таштанды таштай турган орнолор бар экен.
Жолдун боюнда экен, таштанды ыңгайлуу.
Тревел блогер Николай Гладков түндүк түштүк альтернативдик жолундагы казарман көпүрөсүн асмандан тартып көрсөттү. Жалал Абад облусунун казарман айылына жакын жайгашкан көпүрөнүн көрүнүшү ажайыптанып, көрсөң көз кубантат. Инстаграм ооз ачырган сүрөт жана видеолорго суктанууда.
Менин бригадам бул көпүрөгө жарык койду.
Мен казармандык болом. Көпүрө аябай кооз жана теңдешсиз болуптур.
Акырында Амалкөй жана Шок жигиттин ойлоп тапкан жаңылыгын айта кетейин. Азыр бир топ жаш кыздар интернет баракчаларында жалгыз болгондугун, 14 февралдагы сүйүү күнүн үйдөн чыкпай өткөрөрүн жазып жатышат. Кайго лакап аты бар жигит жалгыз жандарга өз кызматтарын сунуштады. Анда сейилдеп келгенге 2000 сом, киного барууга 3000 сом, ресторанга барса 3000 сом, сиз үчүн мушташууга 2000 сом, сиз үчүн мурунку жигитиңер менен мушташууга 9000 сом гонорар сурады. Ал күнү чыгындын баарын чакырган киши төлөйт экен. Кызматтар камбатпы же туура элеби? Пикир болсо кенен-кенен жазыңыз. Эртең көрүшкөнчө.
Социалдык желеде талкуу жараткан пост жана комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды. Азаттык радиосунун таңкы программасынын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Алдыдагы сааттарда да эфирдебиз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев.
Бишкекте